Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milí bratři a sestry, text, který bude základem našeho kázání, je zapsán v 5. knize Mojžíšově ve 14. kapitole od 22. verše do konce kapitoly. Budu číst tedy ze 14. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy od 22. verše. Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své sedby, která každoročně na poli vyroste. Na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst před Hospodinem svým Bohem desátky ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina svého Boha po všechny dny. Kdybys měl dlouhou cestu a nemohl je donést, protože místo, které vyvolí Hospodin tvůj Bůh, aby tam spočinulo jeho jméno, bude od tebe vzdáleno, až Hospodin tvůj Bůh ti požehná, směníš je za stříbro, stříbro zavážeš, vezmeš do ruky a půjdeš na místo, které si Hospodin tvůj Bůh vyvolí. Tam koupíš za to stříbro všechno, po čem zatoužíš. Skot, brav, víno, opojný nápoj, cokoliv budeš chtít a budeš jíst před Hospodinem svým Bohem a radovat se i se svým domem. Ani lévíce, který žije v tvých branách, nenecháš opuštěného, protože nemá s tebou podíl ani dědictví. Každého třetího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a složíš je ve svých branách. I přijde levíec, protože nemá s tebou podíl ani dědictví, a bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých branách a budou jíst do syta, aby ti Hospodin tvůj Bůh žehnal při každé práci, kterou bude tvá ruka konat. Budeme tedy dneska hovořit o desátcích podle tohoto textu, protože je to téma, které v naší církvi je známé, takže se vám o tom bude snadněji uvažovat a budeme se držet jenom tohoto textu a budeme zkoumat tedy, co tento text k té desátkové praxi říká. Proč zrovna tohoto textu a ne jiných? Protože je to text v 5. knize Mojžíšově a 5. kniha Mojžíšova překvapivě se ze všech starozákonních knih nejčastěji desátkové praxi věnuje a nejpodrobněji ji popisuje. Je to popsáno v kapitole 12., tam jsou spíš zmínky, pak stěžejní instrukce je zde, kterou jsme si četli, a na ní navazuje ještě instrukce o takzvaném desátkovém roku, která je ve 26. kapitole. Na konci té 26. kapitoly ta instrukce začíná, nebudu ji číst celou, jenom úvod, když pak třetího roku v roce desátku odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je levíci, bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se, řekneš před Hospodinem svým Bohem toto. A teď se až do konce vlastně toho oddílku popisuje, co bude mluvit před Hospodinem ten vyznavač, když ty desátky v desátkovém roce předá tomu levíci, bezdomovci, sirotku a vdově. Je to text, který bezprostředně navazuje na to, co jsme četli. Akorát jakoby přerušen jinými instrukcemi, ale vztahuje se k tomu. To se ostatně můžete podívat. Zaregistrovat, je text, který ty desátky anebo desátkování vypráví poněkud jinak, než jsme zvyklí a než zdůrazňujeme. Je to specifické zacházení s desátkováním, je poněkud jiné, než to známe ze třetí knihy Mojžíšovy, tam máte ve 27., na konci 27. kapitoly, to jest na konci třetí knihy Mojžíšovy, jsou asi tři verše o desátkování, a pak ve 4. Mojžíšově. A tady v té 5. Mojžíšově se ta instrukce o desátcích často navíc opakuje a v podstatě pořád ve stejném duchu. Vzhledem k tomu, že 5. kniha Mojžíšova vzniká jako text, který interpretuje předchozí ustanovení, ostatně upozornil jsem na to už dopoledne, že to je tam na začátku té 5. Mojžíšovy napsáno, pak i ta desátková praxe, kterou tady nazývám desátkování, je poněkud revidovaná. To znamená, že 5. kniha Mojžíšova přináší určitou korekturu dosavadní desátkové praxe. A ta korektura spočívá v tom, že popis toho desátkování vykazuje určité znaky demokratizace a socializace toho desátkování. 5. kniha Mojžíšova nás tedy konfrontuje s určitou vývojovou fází této instrukce. Jo, je to trošku jiné ustanovení, než bylo v té třetí a než bylo v té čtvrté. Je to určitá vývojová fáze a ta vývojová fáze velice obecně řečeno spočívá v tom, že v této podobě, jak je předkládá 5. Mojžíšova, už přestaly být desátky směrovány do kultu, protože oni původně byly určeny výhradně levícům. Já jenom připomenu ty dvě instrukce, předchozí ve 3. a ve 4. Mojžíšově. Ve 3. říká Hospodin, desátky odevzdáváte mně přímo, takže desátky má vyznavač odevzdávat Hospodinu a na to navazuje Hospodinův výrok ve 4. Mojžíšově v 18. kapitole, kde Hospodin říká, že desátky, které vyznavač odevzdává Hospodinu, Hospodin sám předává levícům. No a levíci byli, jak víte, chrámoví služebníci v tehdejší době, takže desátky směřovaly do kultu. Lidé nosili desátky a tím, jak si vydržovali ten kult náboženský. V 5. Mojžíšově už nesměřují do kultu, ale do lidí. Sice není řečeno, že by se nedávali levícům, ale levíci jsou tam pouze jedna část těch příjemců. Budeme o tom ještě mluvit. V tom je možno spatřovat v 5. Mojžíšově skrytou kritiku kultické praxe. Patrně už jeruzalémské. Protože ta kultická praxe, do které oni směřovali desátky a daně a oběti, ta byla velmi nákladná. A jak víte, s tou kritikou kultické praxe přichází už proroci. Třeba Izajášovo proroctví začíná tím, že Hospodin, to je v 1. kapitole, vyčítá těm lidem, proč chodí pošlapávat jeho nádvoří, že nestojí o jejich soboty, nestojí o jejich oběti a že ta praxe, kterou mají, ta náboženská praxe v tom chrámě je špatná. Jo, podobnou kritiku máte u Izajáše třeba na adresu půstu. Takže proroci jsou velmi ostře proti té náboženské izraelské praxi a 5. Mojžíšova je jakoby v souladu s touhletou kritikou. Ten kult, jak víte, za Šalamouna se rozrostl do obludných rozměrů. Jo, Šalamoun prostě zatížil stát nesmírně vysokými daněmi, ze kterých museli platit teda všechny služebníky státní a mezi ně patřili i levíci a proto ty proroci na to takhle tvrdě reagují, protože ty levíci bohatli a platili je lidé, kteří neustále chudli a nikdo se jich nezastal. Jo, tak se jich zastávají proroci, to znáte od Amose, Micheáš, Ozeáš, Izajáš. Jo, všichni tyhle ty proroci tvrdě jdou proti tomu bohatnutí toho kněžstva a proti tomu neustálému chudnutí těch obyvatel, kteří si to bohaté kněžstvo museli podle těch kultických pokynů vydržovat. A tady se to prostě říká jinak. Ten popis té desátkové praxe má následující jedinečnosti. To znamená, v čem jsou rozdíly toho, co jsme si četli, oproti tomu, co je řečeno v těch předchozích knihách. Jednak tady máte posun od naturálí k penězům. To znamená, předtím se desátky odevzdávaly jako desetina z veškeré úrody, rostlinné i živočišné, odevzdali desetinu těm levícům. Tady máte instrukci o tom, že když to nebudeš schopen přenést na to Hospodinem vyvolené místo, tak to proměníš za stříbro, zavážeš to, přeneseš a znova proměníš na ty naturálie. To tam ještě nebylo. Jo? My dneska už jsme zase posunuli to desátkování dál, protože dneska už vůbec nemluvíme o těch naturálích, ale už mluvíme jenom o tom stříbru. Co je asi logický vývoj toho. Ale už je naznačen tady. Zatímco v té předchozí části je příjemce desátků Hospodin, případ perspektivě levěc, v páté Mojžíšově jsou příjemci desátků znevýhodnění a ohrožení lidé. To znamená bezdomovec, v kralické verzi to, myslím, je přeloženo jako cizinec, nebo host, nebo příchozí, což jsou synonyma. To jsou lidé, kteří nemají domov a kteří, když přijdou do nějakého místa, kde nemají domov, tak je tam kdokoliv může obrat nebo zabít a v podstatě nic se mu nestane, protože bezdomovec nikdy nemá žádná práva. Ostatně část toho přežívá ještě v naší kultuře, že jo? Takže bezdomovec, sirotek, vdova, jo, vdovu nikdo neživil, ta byla jaksi na hranicích mezi životem a smrtí a stejně tak sirotek. A mezi ně je zařazen levěc, jak to? Když my máme za to, že to byl privilegovaný chrámový služebník a tady je zařazen mezi bezdomovce, sirotka a vdovu. No protože v téhle době, do které mluví ta pátá Mojžíšová, už ten levěc je ubohý sluha nebo otrok v chrámě, to znamená člověk, který tam čistil ty stáje po tom dobytku, kydal hnůj, čistil oltáře a přivážel ten dobytek těm obětem, staral se o chod toho chrámu. To byla práce nesmírně těžká a práce, která nebyla preferovaná. Byla to podřadná práce. Proto je levěc v této době jmenován jako synonymum k těm ostatním znevýhodněným lidem. A ti mají být udržováni při životě, o ně se má starat to společenství tím, že jim dává tedy ty desátky. Další výjimečnost, nebo jinakost, nebo jedinečnost té instrukce o desátcích v páté Mojžíšově je, že to nakládání z desátky je konkretizováno a velice přesně popsáno. Už jsem tady zmiňoval, nebo vy jste si to sami tam četli, jak velice přesně je tam řečeno, když nemůžeš jít a donést to, tak to proměníš, kam si to uložíš, ty peníze, přesně. Pak to znova proměníš a pak je řečeno, co s tím uděláš. Sníš. To znamená, nespeněžíš to. Patrně to je takový pokyn, který má zabraňovat příliš rychlému bohatnutí toho vyznavače. Aby to jenom nespeněžil a pak si třeba výnos toho nenechal. Ale on to má sníst, je tam všude řečeno. On ty desátky má sníst. Má je sníst před Hospodinem a jenom na Hospodinem vyvoleném místě. Jaké to místo je, se neříká, protože to si musí vždycky vyvolit Hospodin. A pak k tomu má přizvat svůj dům. To znamená, že on se má při tom jedení těch desátků sdílet se svým domem. To je to gesto, tohleto jedení těch desátků je určité gesto. Vyznavač oddělí z toho, co dostane, protože úroda na poli je darovaná, stejně tak jako dobytek, který se mu narodí, je darovaný, to není výsledek jeho práce. Z toho, co dostane, oddělí desetinu, kterou sní. To má určitý náboj. Vyznavač je sycen tím, co dostane, co je mu darováno. A nebo to můžeme říct obráceně, on žije z toho, co sám odevzdá. Protože on ty desátky vydělí, jako by je dá pryč, a žije z toho. A tím se učí žít z toho, co dá. Jednak žije z toho, co dostane, a pak žije z toho, co dá. Tam nešlo jenom o nasycení se. protože on se mohl nasytit jakkoliv jinak. Ty desátky ho neudržovaly při životě, ale on se tím jedením těch desátků něco duchovního učil. Učil se žít z toho, co dává. A učil se současně sdílet se s tím, co jí. To znamená nejíst to sám. A učil se sdílet s tím v Hospodinově blízkosti, to jest na Hospodinem vyvoleném místě. To znamená, že to jedení získávalo posvátný rozměr. Dělo se před Hospodinem na místě, které Hospodin vyvolil. Pak tam máte ještě napsáno, že on se má radovat při tom. Další zvláštnost této instrukce je, že do toho jedení a následné radosti těch desátků jsou zahrnuti ti, kteří žádnou příčinu k radosti nemají. To znamená ti, kteří nemají pole, kteří nemají kde žít, kteří nemají úrodu, kteří nemají desátky a nemohou odevzdávat desátky, které by mohli před Hospodinem konzumovat a nemají žádný tedy důvod k radosti. Další novotou je zavedení tříletého desátku a takzvaného desátkového roku. Budeme se k tomu za chvilinku věnovat. No a pak je ta instrukce o tom přepravování desátků, ta je nová, ta nebyla známá v těch předchozích textech. A pak je zajímavé důkladné a obsáhlé vysvětlení smyslu desátku. V té páté Mojžíšově se popisuje, jaký desátky mají smysl. Ve 26. kapitole je řečeno, že je to nařízení od Hospodina. Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to levíci, bezdomovci, sirotku a vdově, zcela podle tvého příkazu, který ty jsi mi dal. Jo, takže Hospodin dal tento příkaz a vyznavač jedná podle Hospodinových přikázání. Vysvětlení smyslu toho desátkování. Jsou určeny k radování se, smysl je, aby se ten vyznavač učil radovat se a hlavně, co tam je řečeno v té 14. kapitole, budeš jíst před Hospodinem svým Bohem, aby ses učil bát Hospodina svého Boha po všechny dny. Desátkováním se vyznavač učí bát se Hospodina. Desátkování potom je výrazem Hospodinova požehnání, to tam je taky řečeno, hned o verš dál. Hospodin požehnal a já teda se sdílím s tím, čím mi požehnal a současně je příčinou pro požehnání. Když to tak udělá, Hospodin mu požehná. Takže desátky jsou mezi těma Hospodinovými požehnáníma. Hospodin požehnal, já za to poděkuju tím desátkem a když poděkuju, Hospodin žehná. Takhle je to propojený. Je to příčina i následek. To je to nové. Všimněte si, že v tomto textu, který jsme četli, se třikrát mluví o tom, kdo jsou příjemci desátků, čtyřikrát se mluví o tom, jak z desátky nakládat, pětkrát se zmiňuje místo, kde se desátky jí, to znamená místo, které vyvolí Hospodin, důkladně se vysvětluje smysl toho desátkování. To znamená, že posluchač přesně ví, na co zde je položen důraz. Vždycky je položen důraz na to, co se opakuje. Protože na tom tomu vypravěči toho textu záleží. A všimněte si, jak se posouvá těžiště toho desátkování do úplně jiné polohy. Jak získává sociální rozměr. To znamená, že se to socializuje. Že to není nic kultického, ale získává to sociální rozměr. To nejvýznamnější ovšem a nejzajímavější, co přináší tento text a co nikde jinde v celém Starém zákoně nenajdete, to znamená nejzajímavější specifikum desátkování, jak jsme si ho četli na dvou místech 5. Mojžíšovi ve 14. a 26. kapitole, je zavedení takzvaného desátkového roku. Desátkový rok, já to znova připomenu, každého třetího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku, je ve 14. kapitole, a ve 26. kapitole, když pak třetího roku v roce desátku, to je přímo nazváno, je to desátkový rok, odneseš všechny desátky ze své úrody a tak dále. Vy víte, že ve Starém zákoně existují instrukce pro speciální roky, že jo? Je tam instrukce pro sedmý rok, šabatový rok, a pak je instrukce pro 49. rok. Jeden rok se jmenuje léto milostivé a jeden rok se jmenuje rok odpočinutí. Při jednom se nechávala půda ležet ladem, při dalším se propouštěli otroci, odpouštěli dluhy. Je to zmíněno na několika místech. V 5. Mojžíšově je to v 15. kapitole. Ale mluví se tam o jenom už o tom 7. roku, už ne o tom 49. 5. Mojžíšova nezná ten 49. rok, to znamená milostivé léto, myslím, se to jmenuje ten 49. Jo, 5. Mojžíšova už zná jenom 7. rok, ale zná navíc 3. rok, to jest desátkový rok. Ve 3. Mojžíšově máte 7. a 49., v 5. máte 3. a 7. Trojí uvedení desátkového roku na třech místech 5. Mojžíšovi, to 3. je ve 12. kapitole, já jsem citoval jenom dvě, je velice zajímavé. Protože se tím na ten 3. takzvaný desátkový rok tím pádem klade velký důraz. Desátkový rok nastává každý 3. rok a je oproti běžnému desátkování specifický. To znamená, ve 3. rok se desátkuje zvláštním způsobem. Úplně jinak než v předchozích dvou letech. Shrnu to, co tam bylo napsáno ve 14. kapitole. Všechny desátky 3. roku se nedávali Hospodinu na Hospodinem vyvolené místo, ale nosili se do bran města, tam máte napsáno, složíš je ve svých branách, a v těch branách patrně byly nějaké sklady, když se tam nosili desátky, že jo? Protože kdyby to dali jenom do těch bran, tak těma branama pak nepůjde projít. Takže v těch branách musely být sklady. A tyto sklady se objevují v desátkové instrukci, kterou známe u proroka Malachiáše přece. Já vám ji připomenu. My taky desátkům někdy říkáme, že Malachiáš. Jako kdyby tohle to byla ta jediná instrukce. Ale ona navazuje právě na tu instrukci, která je v 5. Mojžíšově. Malachiáš, 3. kapitola, 10. verš, je výrok Hospodinu, že jo? Že ho okrádají, lidi se ptají, jak tě okrádáme, a odpovězní na desátcích a na obětech pozdvihování, přinášejte desátky do mých skladů, až ta potrava bude v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin, neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání. Ale to přece známe z té 5. Mojžíšovi. Tam se přináší desátky do skladů a následuje Hospodinovo požehnání. A Malachiáš to jenom podtrhne. Ale ty sklady jsou tady důležité, že jo? Přináš desátky do Hospodinových skladů, což jsou pravděpodobně ty sklady v těch branách. A když to Malachiáš říká, a Malachiáš je prorok poexilní, to znamená z doby 5. století zhruba, před občanským letopočtem, tak se v té Malachiášově době asi tato praxe už neuváděla. Proto na to dává takový důraz. Takže to je propojka mezi 5. Mojžíšovou a Malachiášem. Ale vrátíme se k tomu, co je specifikem toho desátkového roku. Jednak, vyznavač to nejí, ale přináší to do těch bran. Za druhé, je to dar nejohroženějším lidem, kteří z toho mají žít. To znamená, takhle se ta pospolitost stará o vlastní členy, kteří nějakým způsobem schudli. Mohli schudnout tím, že jim umřeli živitelé, přišla nemoc, schořela jim úroda, nebo na ně dolehli nějací nepřátelé a spálili jim to a tak dále. Ale ta pospolitost má povinnost touto instrukcí se o tyto chudé lidi postarat. Za třetí další znak je, vyznavač ten tříletý desátek nejí, a to je mu řečeno třikrát, že to nejí on. A on dokonce, když to do těch bran přinese, tak v té 26. kapitole je napsána modlitba, kterou musí při tom přinášení pronést, a v té Hospodinu říká, Hospodine, udělal jsem to tak, jak jsi mi přikázal, nesnědl jsem to, ani jsem to nějak neznečistil. To znamená, nedávám jim nějaký zbytky, který mi odpadly od úst, anebo který se mi v mých skladech zkazily. Dávám jim to nejlepší. To říká v té modlitbě. Tříletý desátek je tedy popisován jako bohoslužba, která má stanovenou, přesně stanovenou modlitbu. On to přinese a takto se musí modlit před Hospodinem. Nemůže říkat cokoliv, protože tam je ta instrukce řečena jako imperativ. Tohle to budeš říkat. To bychom museli ale rozebírat, smysl tohoto pokynu, jenom to prostě konstatuju. Vyznavač tedy odnáší ty desátky do těch bran a pak vyznává před Hospodinem, modlí se. Tříletý desátek je tedy prostor nebo impuls nebo prostředek k modlitbě. Je vyznáván jako Hospodinovo přikázání, to jsme si už říkali, a samozřejmě akcentuje, silně akcentuje ten sociální rozměr desátkování. V té předchozí instrukci je napsáno, že odneseš desátky na Hospodinem vyvolené místo, pozveš si lidi ze svého domu a sníš to. Je tam společenství. Kdežto tady to odneseš do bran a dáš to, nebudeš to jíst, nebudeš zvát ty lidi ze svého domu, ale dáš to těm nejchudším. Takže se podtrhává ten sociální rozměr. A to je pro pátou knihu Možíšovu charakteristický důraz. Když budete sledovat výpovědi páté Možíšovi, tak skoro na každé stránce nebo v každé kapitole je nějakým způsobem potržen sociální důraz. To znamená vždycky ohled na lidi v té pospolitosti, kteří jsou nějakým způsobem něčím postiženi ekonomicky. Asi nejvýraznější sociální text páté Možíšovi je takzvaný levirátní zákon. Ten se taky vyskytuje jenom v páté Možíšově. To znamená, že se levir, to jest švagr česky, musí postarat o svou švagrovou, když ovdoví. A vůbec se o tom nediskutuje. A když se nepostará, tak se mu plivne do tváře, hodí se po něm bota a začne být v Izraeli znám jako ten, po němž byla hozena bota. Každý zapomene jeho jméno a bude se tímto jménem jmenovat. To znamená, bude mít celý život ostudu. On i jeho potomstvo. Takže se s ním vůbec nikdo nebavil. Vidíte, jak silně ten sociální důraz tady zdůrazněn. No ale v tom 7. roce, hned když budete číst 15. kapitolu, tam jsou instrukce pro 7. rok, tak tam ten sociální důraz je taky silně. Tam je napsáno, jakmile nastane 7. rok, odpustíš všechny dluhy a propustíš všechny otroky. Otrok, který se vzdá té svobody, tak mu propíchneš ucho, takže bude mít znamení, že se vzdal svobody. Ale když otroka propustíš, tak ho nepropustíš s prázdnou, ty ho musíš zajistit, ještě ho musíš obdarovat. Zase. Nesmírně silný sociální důraz a tyhle ty důrazy jsou v té páté Možíšově proto, aby se zamezilo tomu, že malá část obyvatel, většinou těch státních úředníků, té střední třídy bude bohatnout, zatímco ta většina těch obyvatel toho Izraele bude jenom chudnout. Tak proto ti bohatí 7. rok propouštěli otroky a tak dále, že se to prostě vyrovnávalo. Že se to v Izraeli nedělo, že to je vlastně v podstatě iluze, na to útočí neustále proroci. Jo, Jeremiáš se nesmírně rozčiluje, že se v Izraeli přestali provádět ty instrukce ohledně propouštění otroků a nechání země ladem. Dokonce se rozčiluje tak silně, že oni mu podlehli a ty otroky propustili, ale jakmile on odešel do jiného města, tak si zase nabrali naspátek. To máte zprávu, že prostě už ty lidi nebyli schopni na ty Hospodinovy pokyny vůbec reagovat. Že si to žili podle sebe a když jim do toho ten prorok začal mluvit, tak vůbec neuměli na to reagovat. Instrukce, to je závěr mého kázání. Instrukce o desátkovém roce je formulována v jednotném čísle, jste si všimli. Odneseš ty všechny desátky, položíš je do svých bran, Hospodin tvůj Bůh, aby žehnal každé práci, kterou bude tvá ruka konat. Jo, je osloven jedinec. Člen izraelské pospolitosti a Hospodinův vyznavač. Jak už jsem říkal dopoledne o desateru, i tady tato instrukce je konstatována. To znamená, že je to oznamovací způsob. Kromě toho rozkazu, co se má modlit, je to všechno jenom konstatováno. Takhle to prostě ty děláš, je mu řečeno. To znamená, že posluchačem těchto slov není kdokoliv. Je to jenom ten, kdo to takhle dělá. Protože ten, kdo to takhle nedělá, tak toho, ten není posluchač. O něm, jeho se to vůbec netýká. To znamená, že posluchačem slov páté knihy Mojžíšovi může být jenom duchovně zralý Hospodinův vyznavač, který spontánně a automaticky podle Hospodinových pokynů jedná, aniž by se mu to muselo rozkazovat. Vidíte, jak se to zužuje. Je to skutečně neoslovuje každého. Ostatně my stejný princip známe i z Ježíšova kázání nahoře. I tam je předpokládán velmi zralý posluchač, vyznavač Hospodinův, který takhle koná, protože ta přikázání v kázání nahoře nejsou obecně aplikovatelná. A to je jiná otázka. Jenom chci říct, že to je prostě propojeno. To znamená, že posluchačem těchto slov, neboli Hospodinovým vyznavačem, je člověk, který žije tak, aby byl užitečný. To znamená, aby usnadňoval život svým bližním. To je jeho charakteristika. To znamená, že žije tak, aby sirotci, vdovy, bezdomovci a levíci vedle něj mohli žít. Aby oni mohli žít, ty typy ohrožených lidí, tak on se musí něčeho vzdát. Něčeho svého a vzdává se toho ve prospěch jiných. Vzdává se tedy výtěžku své úrody ve prospěch jiných. To znamená, že Hospodinův vyznavač nežije pro svůj prospěch, a teď musím doříct, že nežije ani pro prospěch úzké skupiny božích služebníků, protože příjemci desátků nejsou jenom levité, jsou to sirotci, vdovy a bezdomovci, ale pro prospěch nejzranitelnější a nejohroženější části božího lidu. Pro ně jsou desátky v desátkovém roce určeny. Tímto způsobem se má náboženská aktivita prolínat do sociální oblasti, neboli vyznavačova náboženská aktivita musí mít sociální dopad. My tuhle ten princip, který teď formuluji, tento princip už velmi dobře známe. Pokud jste četli instrukci Izajášovu o půstu, tak tam tahle ta instrukce je aplikována na půst. Já vám ji připomenu. Je to v 58. kapitole. A tam je Hospodinův výrok na adresu lidí, kteří se postili. A říkají mu, Hospodinu, od 3. verše 58. kapitoly čtu. Jo, jenom chci říct, že tady je mi úplně stejný princip. Říkají Hospodinu, proč se postíme a ty si toho nevšímáš? Proč to nemá žádný efekt, ten náš půst? My se pokořujeme a nebereš to na vědomí. A Hospodin jim odpovídá, právě v den, kdy se postíte, hovíte svým zálibám, honíte všechny své dělníky, postíte se jenom pro spory a hádky, nepostíte se tak, aby bylo váš hlas slyšet na výšině, to znamená, aby váš hlas dolehl až ke mně. Tak se nepostíte. Co je půst, který si přeji? Se ptá Hospodin. Víte, co je půst, který si přeji? Je to den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, obléká žínici a podestýlá si popelem. Tohle je půst? Takhle se totiž praktikoval půst v tehdejší době. To nebyla hladovka jako v dnešní době, ale to bylo pokořování se, oblékání se do žíně a podestýlání se popelem. Jo, takže ten vyznavač jakoby se uskromnil a žil jakoby chudým životem a teď si nárokoval Hospodinovo slyšení. A Bůh jim říká, myslíte, že tohle mě stačí? Že tohle mě k něčemu je? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení? Zdali pak půst, který já si přeji, není toto? A teď jim řekne, co chce po nich. Co to je půst? Rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každej ho rozbít. To je to propouštění otroku a odpouštění dluhu. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému a přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší, vidíš-li nahého, obléknout ho a nebýt netečný k vlastní krvi, to znamená k těm cizincům, sirotkům, bezdomovcům a vdovám. Úplně stejný princip. Tohle je půst. To znamená, že z náboženského úkonu musí mít prospěch okolí toho vyznavače, ne ten vyznavač. Stejně tak to máme i v tom desátkovém roce. Vyznavač nežije pro svůj vlastní prospěch, ale jeho náboženské jednání má sociální dopad. Mají užitek z toho jeho bližní. Uctívání Hospodina se tedy projevuje navenek péčí o znevýhodněné lidi. Však si vzpomeňte, že na tohle to navazuje Ježíšovo podobenství o ovcích a kozlech. Jak je rozdělí? A teď jim říká, když jste mě viděli nahého, tak jste mě nasytili, ale nikdo neví, kdy ho viděli. A kritérium je, cokoliv jste učinili jednomu z těchto bratří mých nejmenších, mě jste učinili. To je ve stejném duchu. Prostě péče o ty, kteří jsou jakkoliv znevýhodněni. Obecně lze tedy říci, že pro Hospodinova vyznavače je příznačné silné sociální cítění, když používám teda dnešní terminologii, které dává najevo skutkem solidarity. Na solidaritě je pak celá pospolitost Božího lidu založena. Vzpomeňte si, jak raná církev žila z toho, že lidé, kteří přicházeli, se vzdávali všeho, co měli. Pak to ten Ananiáš a Zafira nějak jak si zakouleli, že jo, aby si něco nechali a zemřeli. A v pozdější fázi už se vzdávali poloviny toho jenom. Pak ještě míň a pak už ničeho. Význam a smysl desátkového roku proto spočívá jak v ochraně těch nejslabších, tak v odpovědnosti těch zajištěných za nejohroženější články celé pospolitosti. A sice na přirozené, spontánní a dobrovolné odpovědnosti celého společenství, protože to není nařizováno. To není nařizováno, to je prostě výrazem jejich vztahu s Bohem. Taky se tohleto nařizovat nedá nikomu. To musí vyplývat prostě z té víry jako vyznání víry. Takže já to můžu ještě zobecnit. Takto se projevuje společenství, které je živé. Jinými slovy, živé společenství je společenství životodárné. Tam můžou žít ty, kteří by za jiných okolností žít nemohli. A jenom takové společenství, které je životodárné, samozřejmě není zbytečné. Amen.